Lugo.
Estar informado.
Aún a menos de 10 tempo para información local e provincial aquí na COPE en un especial informativo con motivo de este último día de campaña. Lembramos que a Xunta Electoral accedeu a ampliar o tempo para votar por correo. Se non o fixeron, aínda están a tempo, ata hoxe, ás 2 da tarde, queda pouco máis dunha hora. Os que non pediron o voto por correo, a votar o domingo. O feito é que estas eleccións notanse mesmo na ocupación hoteleira en Lugo. E é que baixa o domingo. Moita xente retorna á súa casa para votar. Outra, porque ten que estar nalgúnha mesa. Jacobo García representa o sector dos hoteis na Asociación Provincial de Hostelería.
Estase traballando ben o que son todos os días do mes, sobre todo esta ponte. Que ocurre? Que esta ponte vese un pouco tocada en canto a pernotacións o domingo. Porque é un día que, claro, que a xente pois está pendente da votación e todo eso, entón baixa un pouquiño. Pero, bueno, recupérase ben o que o venres e o sábado, e tamén recupérase o que é luns e o martes, que entendemos que xa é unha ponte cara ao fin de mes.
Son José Luis Ramudo. En canto á campaña, o candidato socialista Pedro Sánchez participou onte nun mitin no auditorio Gustavo Freire. Deuse un auténtico baño de masas.
Oye, esta victoria nos va a saber estupendamente. Estupendamente. Porque va a ser una victoria del futuro frente al pasado, del avance frente al retroceso, de la verdad frente a la mentira. Vamos a ganar las elecciones porque el Partido Popular llega absolutamente desfondado y nosotros en la remontada.
Non comparte esa impresión o candidato do Partido Popular por esta provincia. Francisco Conde dixo que el agradecería mesmo outra semana de campaña pola ilusión que se palpa na xente.
Bueno, eu pedía unha semana máis de campaña porque realmente, primeiro, hai moitísima ilusión no partido. En segundo lugar, cada vez que aquí na provincia de Lugo facemos un plantexamento, o Partido Socialista di que vai a resolver o que non ten resolvido durante os últimos 5 anos, non? Co cual, eu creo que máis que unha remontada e unha evidencia que permanentemente o goberno está sendo rectificado, incluso pola Comisión Europea, eu creo que é especialmente grave.
Pola súa parte, o candidato nacionalista, Daniel Castro, insiste na idea central da súa campaña.
Ao fin e ao cabo, aquí en Lugo, estámonos xogando o Bloque Nacionalista Galego un deputado co Partido Popular, e nesta campaña viuse clarísimamente que o único partido que viu falar de medidas para toda a provincia de norte, ao sur, do leste e oeste, foi o Bloque, foi o BNG. Pero por iso, a xente que lle quere ben a este país, que quere que esta provincia por fin teña infraestructuras, a 74, a 6, a 54, a Nacional Sexta, podría seguir así ata o infinito, pois ten no BNG a súa mellor opción.
Pois nos últimos minutos falábamos co candidato, co cabeza de lista ao Congreso pola provincia de Lugo, con José Ramón Gómez Besteiro, que onte estivo acompañando a Pedro Sánchez. Ola, pois sí, falamos co candidato do Partido Socialista ao Congreso, o número 1, o cabeza de lista, co señor Gómez Besteiro. José Ramón, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Estamos no último día de campaña. Onte Pedro Sánchez deuse un auténtico baño de masas en Lugo, dixo que o Partido Popular está desfondado e o Partido Socialista en plena remontada. Como ves a situación estes últimos días?
Pois eu creo que é o que dixo onte Pedro Sánchez, é o que percibimos todos nestes días, non? Que efectivamente se está producindo esa remontada, e eu creo que efectivamente pois, o Partido Popular esta última semana lle está sentando francamente mal, non? Bueno, eu creo que como moi ben dice vostede, onte realmente moita xente se acercou a ver ao presidente, a escoitar o seu discurso, e sobre todo as cousas que subas que basea non solamente esta boa xestión dos últimos 4 anos, sino do que quere facer pos 4 anos seguintes, non? Eu creo que eso que se busca tamén nunha campaña electoral, que a xente coñeza cales son as nosas propostas, como vamos a gestionar este país, e sobre todo como vamos a melloralo.
Foi unha campaña dura, unha campaña intensa, na cal o Partido Socialista fixo moita incidencia no posible pacto do Partido Popular con Vox para gobernar, se dan as contas despois do 23 de xullo.
Bueno, hoxe eu creo que a xente interioriza que xa non é unha cuestión solamente nesta campaña de pacto de PP-Vox, sino tamén que ve como está absolutamente radicalizado o Partido Popular e como xa asistimos a un Partido Popular moi dereitizado, non? Está, por así decirlo, boxizado. Xa non é unha cuestión de pacto, sino que o propio Partido Popular se está revelando como un partido máis intransigente, máis de dereitas, máis radical, e eu creo que iso a gran parte da ciudadanía pues, lle preocupa. Votantes do Partido Popular que non están cómodos con esos pactos do odio do Partido Popular en parte do territorio e, portanto, que é o que pensan que vai a facer despois das eleccións, e eu creo que en ese sentido esta última semana serviu para ver, bueno, o que moitos xa coñecíamos aquí en Galicia, non? Que efectivamente, pois, Feijó non dice ninguna verdad, nin querendo.
En esta última semana vimos unha reunión importante por parte de todos os partidos aquí en Lugo e é que parece que nesta provincia está en xogo un deputado que pode ser clave de cara ao resultado final, non?
Bueno, nos estamos insistindo moito na última semana facendo esa apelación ao voto útil, que eu creo que máis que útil é o voto eficaz. Ese voto das persoas que votan ao Bloque Nacionalista Galego, votan a Sumar, eu falo tamén a ese colectivo progresista tolerante, de xente solidaria que non quere que goberne o Partido Popular, e eu que lles digo é que o voto eficaz é o voto á candidatura do Partido Socialista, que é o que pode alcanzar ese segundo diputado, e ademais eu creo que nese sentido é esa concentración do voto, non dispersala, pois é o que vai a permitir que o Partido Popular non sume diputados para gañar o goberno.
Hai que ilusionar aos electores do Partido Socialista, aqueles tamén que o mellor nunca lles votaron. Como se fai isto? En que aspectos vai mellorar a súa xestión no goberno do Partido Socialista, efectivamente, para xerar ese torrente de ilusión?
Bueno, eu creo que estes campeonatos demostraron que o Partido Socialista gobernaba para a inmensa maioría, non? A minoría que ten de todo non é a que destinamos nós a nosa política. Temos que gobernar para todos, pero pensando na inmensa maioría. Estes 4 anos que foron moi duros, dunha pandemia, dunha guerra en Europa, incluso dun volcán, no que non faltou de nada, aínda así fomos un país que crecemos, que fomos capaces de modificar o sistema de pensións, de revalorizar as pensións, de subir o salario mínimo interprofesional, de facer políticas dirixidas a todo o mundo, sobre todo a muller, pero tamén a todos os colectivos, autónomos, mozos, en definitiva. Era un goberno que pensou en todos. Saindo dunha crisis como foi a que se xerou na pandemia, saímos todos máis fortes. E este país está crecendo económicamente. Bueno, os próximos 4 anos serán os 4 anos da consolidación dun modelo que Pedro Sánchez e o Partido Socialista fixo creíble, pensando na reindustrialización, pensando na transformación verde, nesa transformación energética, pensando na cohesión social. Cando revalorizamos pensións e mantemos o sistema de pensións, pensamos en que a sociedade este máis cohesionada, porque entendemos socialistas que sin estar unha sociedade cohesionada non hai democracia. Finalmente pensamos no conocimento inteligente, no crecemento inteligente, pero tamén, sobre todo, e enfocado a todo, a igualdade de tratos. Eu decía que o Partido Popular, o máis doloroso, antes decía no meeting, o máis doloroso do non, dos votos do non do Partido Popular, foi, sin lugar a duda, o voto non á muller, con todas as súas políticas, non? Bueno, nós queremos unha sociedade 4 anos máis de Partido Socialista, porque entendemos que 4 anos do Partido Popular nos devolve outra vez atrás, a quitar, a meter outra vez proxectos desta provincia a ese caixón donde os meteu o Partido Popular con Rajoy. Bueno, eu o que lle pido a xente neste último día, ademais, é esa conciencia de facer unha sociedade mellor, máis xusta, máis moderna, e que siga sendo o orgullo que é hoxe de Europa, a sociedade española. Toda ela, plural, aberta, tolerante, solidaria, donde si todos estamos mellor, facemos unha sociedade moito máis xusta.
En 30 segundos, facía tamén vostede referencia nesta campaña moito á situación das infraestructuras, o que se está avanzando e o que queda por facer. Hai compromisos clave de cara ao próximo mandato?
Clave é como perdamos a senda nos orzamentos do Estado. Solamente un ano, se perdemos un ano dos orzamentos do Estado, serán perdidos 3 anos. Para desarrollar esas obras. Por tanto, temos que seguir ca campaña de inversión que levamos estes últimos 4 anos para o tren, 560 millóns, Lugo-Ourense, as infraestructuras, as autovías, e montar un novo operativo sobre o que son as comunicacións da Mariña. Non iniciar esa autovía da Mariña, estás iniciando xa na parte de León a autovía que conecta todo o sur da provincia, e seguir cas inversións na autovía Lugo-Ourense e Lugo-Santiago.
José Ramón Gómez Besteiro é o cabeza de lista, o candidato do Partido Socialista ao Congreso nas eleccións deste domingo. Graciñas pola súa amabilidade, por atendernos, e sorte.
Moitas gracias, foi un placer.
Nótase que Lugo está en xogo un deputado que ao final pode ser clave para determinar a formación do goberno en España. Veremos. Como saben, a COPE desprega un especial informativo a partir das 7:30 o domingo con Ángel Expósito e Carlos Herrera, por suposto, toda a información local a través da nosa web cope.es/Lugo. Moi boa tarde para todos. Quedas en mediodía con Pilar García Muñiz.